İlahar və Şəhriyar ki, şoqa gəlir, zoqa gəlir və səhəndiyə şiirin ilə onun adı ilə başlayıdı. Şah dağım, çal papamı, el dayağım şanlı səhəndim, başı tufanlı səhəndim. Özü deyir də, sən adalıb səndən uşağı, ilk sən ondan adalıbsan, tarıdan hərzad alıbsan. Bəli.
Çox sağ olun bu dəyərli izahatlarınıza görə. İzin versəniz, qısa bir fasilədən sonra yenidən qulluğunuzda olacaq.
Təbriz radiosundan lirika dəftəri verilişini dinləməkdəsiniz. Döktör, verdiyiniz bədii məlumata görə çox sağ olun. İndiki Azərbaycanda müasir ədəbiyyat haqqında, onun nümayəndələri haqqında məlumat verdiniz. Yaxşı olardı ki, müasir İran ədəbiyyatı haqqında da bir qədər qısaca olmuş olsa da, əziz dinləyicilərimizə məlumat verək və onun ən lirik nümayəndələrindən birinin haqqında izahat buyurasınız.
Yəni mənzur fars şeiridir.
Bəli, İranda fars şeiridir.
Fars şeiri ki, bilirsiniz, min illik sabiqəsi var və ona görə hər cəhətdə qəviləşib və gözəl nümunələr, şeirlər deyilibdir. Və müasirdə bizim daha Şəhriyardan insafən böyük şairimiz yoxdur. Qərni 21 və qərni 20 böyüklərin şairi elə Şəhriyardır. Amma Şəhriyarın iki dənə böyük şagirdi var ki, vaqiən Şəhriyar nə töküb bunlar yığışdırıb.
Bəli.
Biri Huşəng İbtihacıdır sayə, kimdə Almanda yaşayır, Kolunuda, ilə İrana da gəlir gedir. Müntəhə da qəzəldə bizim onun üstünə yox, yazanımız yoxdur. Huşəng İbtihacı öz xatirələrində deyir ki, mən 19 yaşımdan ki, Tehrana gəldim, o da Şumallıdır da, Ənzəli tərəfində olublar. Tehranda ilə Şəhriyarı tapdım. Yəni, bu bir iftihar və bir şansmış Huşəng İbtihacı ki, onun pərvərişi Şəhriyarın əli ilə olub. Deyir, nahar saat 2-dən gedərdi, ta sübh çağı saat 2-yəcə mən Şəhriyarından baham idik. Elə şeirləşərdik, oxuyardıq, dərtləşərdik, ağlayardıq və mən durub gələrdim və Şəhriyar yatardı, genə ta 2-yəcə. Və hər gün bu bərnamə tikrar olardı. Hətta deyir ki, bir gün Şəhriyar məndən savaşdı və mənə deyindi ki, ağlaya-ağlaya oranı tərk elədim. Əslən, deyir, dünya ləbul başıma çırpılmışdı ki, Allah, mən saat 2-də hara gedəcəyəm, sabah hara pənaha baracaqam ki, Şəhriyar daxı tünüküdü ürəyi, köyrəyidir. Bəli, gəlir bir yol, deyir, xalam gül Tehranda olardı. Onlara deyir ki, sayə deyim ki, gəlsin. Deyir, mən o mücəvviz verdi, icazə verdi və qeyddim. Görürsünüz, mənzurum budur ki, gecə günü sayə bunlandı və doğrulu olduqca bundan təsir alıbdır və fayda alıbdır. Şəhriyarın biz izlərin, rəddin, əsələn, nəfəslərin Huşəng İbtihacın şeirində esas edir. Və gözəl bir xasiyyət ki, bunun şiirində var. Budur ki, Huşəng İbtihac təxəssüs işləyibdir.
Bəli.
Yəni, təhcə qəzəl yazıbdır. Bir-iki dənə məsnəvisi var, biraz təsnif yazıbdır. Amma da gələ qəsidə yazar, rubai yazar falan yox. Qətə yazar, fəqət qəzəl üstündə işləyib, ona görə təxəssüsü olubdur və gözəl qəzəlləridir.
Vardır.
Bəd, ikinci şagirdi Ustad Şəhriyarın ki, təəssüflə fot oldu.
Bəli.
Elə çox da yaşamadı, 56-da sinində fot elədi. Hüseyn Münzəvidir bizim Zəncanlı şagirdimiz. Əsən onun da ihamları elədir. Görürük ki, Şəhriyardan alıbdır. Onun gözəl şeirlərindən biri budur ki, Dəryay şurəngiz çeşmanı tu zibast, Cay ki bayət dil bedər yazət həmin cast. Əsən o dəryanın tənasibləri, gözün dəryaya bənzətməyi neçə cəhətdən, həm o rəngi cəhətdən, ki dəniz kimin göydü, abi rəhdi və həm məvvat bir gözdü, hamı orada qərq olar, ürəklər orada qərq olur, keçdilər sınır və hamısını yığıb bir yerə, hətta şurəngiz, şurəngiz yəni fitnəngiz və su axı şor olar, o şorun da tənasibatı var. Bir seri də şeirə diqqət buyurun. Dəryay şurəngiz çeşmanı tu zibası, cavi ki bayət dil be dəryay zəd həmincəsi. Huşəng Cübtadzdan da çox şeirlər var, hala mən bir nümunəsini ərzəyim xidmətinizə ki, çox məşhurdur, elə o Şəfiq Çəkkənin sözünü kərzilədik. Huşəng Cübtadzda nişan verir ki, qəvi şairdir. Niyə ki, bizim hafizəyi cəmimizdə, cəmimizin hafizəsində bundan çox şeirlər qalıb və rusub olub, dil əzbər olub. Nə şəvət, fauş kəsi, ançı miyavun mənu tost, ta işarat nəzər namirəsavun tost. Ki, usta Şəhriyar özü bu qəzəli istiqbal edibdir Huşəng Cübtadzdan alıb və o vəzmi qafiyədə şeir yazıbdır.
Çox sağ olasınız, doktor, verdiyiniz bu bədii məlumata görə. Bizim üçün ayrılan vaxt ancaq sona yetməkdədir. Odur ki, sizinlə sağollaşmalıyıq, sizə ayrılarkən bir daha yeni-yeni yaradıcılıq uğurları, uzun ömür, can sağlığı və başarılar arzulayırıq.
Çox sağ olun ki, bu verilişlərdə bizi müşahidə etdiniz, bizi qırmadınız və verilişlərimizdə hazır oldunuz. Hörmətli dinləyicilər, bununla da Lirika Dəftər başlıqlı növbəti verilişimiz üçün ayrılan vaxt sona yetir. Efirdə gələn görüşlərə dək sağ qalın, Allahın amanı.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Eşq səccadəsi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti eşq səccadəsi verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti verilişdə Qur'an və rəvayətlər baxımından namazın əhəmiyyətindən söz açıb, bu haqda hörmətli ekspertimiz Hüccətül-İslam vəl-Müslümin Şərabiyaninin digər bir söhbətini də verəcəyik. Qulluğunuzda Əli Əfxəminiyadır. Dinləyə bilərsiniz.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammad.
Qur'an ayələrinə görə Allaha ibadət, razıniyaz, xüsusilə namaz, tam sevinc, qüdrətli iradə və tam acahlıqla yerinə yetirilməlidir. Allah-u Teala mübarəkə Nisa surəsinin 43-cü ayəsində buyurur. Ey iman gətirənlər, namaz zikrlərini başa düşməyiniz üçün sərxoş olduqda namaza yaxınlaşmayın. Bəli, ayədən məlum olur ki, insan hər bir nöfsüslük, yorğunluq və halsızlıqdan uzaq olaraq tam acıqlıqla namaz qılmalı və dediyini də başa düşməlidir. Mübarəkə Nisa surəsinin 142-ci ayəsi süslüklə namaz qılmağı münafiqlərin nişanələrindən bildirərək buyurur. Münafiqlər namaz qılmağa durduqda süslük və halsızlıqla bu işi görərlər. Mübarəkə Tövbə surəsinin 54-cü ayəsi isə bu barədə buyurur. Münafiqlər ancaq süslüklə namaz qılarlar.
صلاة لذكري أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري أقم صلاة لذكري أقم الصلاة
Əziz dinləyicilər, Eşq Səccadəsi verilişinin bu hissəsində hürmətli ekspertimiz Hüccətülislam Vəl-Müslümin Şərəbiyaninin namazla bağlı digər bir söhbətini bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina Əbil Qasimil Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi və ala əhl-i beytil adiyyabin ələdhərin siyyəma bəqiyyətillah fil ərazin əccəlallah ta'ala ləhul fərəc. Salam əzizim, əziz dinləyicilərə, Azərbaycan Respublikasında yaşayan mömin bacı qardaşlarıma və Allahdan siz əzizlərə uzun ömr və can sağlığı arzulayıram. Əziz dinləyicilər, mənim verilişim namaz haqqındadır. Bu verilişimdə də namaz o rəhmət ilahinin bir yerdə olmağından istəyirəm söhbət açam. Mənim söhbətim burdan gedir ki, biz namazda az bir kəlmə taparıq, bəndazı rəhmət işlənmiş ola, istəymal olmuş ola. Baxın, siz vəxti ki, namaza vardə olsunuz, əvvəl bə kəlmə mübarək deyirsiniz, Bismillahirrahmanirrahim. Əvvəl görsün, Allahın adı ilə Allah ki, rəhmanirrahimdir, rəhmətdən söz başlanır. Dalıcan deyirsiniz, Elhamdülillah Rabbil aləmin. Ondan sonra yine deyirsiniz ki, Ər-Rəhmanir-Rəhim. Yine üçüncü ayədə, yine de Allah'ın rəhmaniyyətindən, rəhəmliğindən söhbət gedir. Və həm də Bismillahda surəyi həmdidən sonra, yine de istəyir biz hər surəni oxusaq, yine de Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim deməliyik. Yine de o da Rəhmanir-Rəhimdən danışılır. Bu tikrari lügəti rəhmət hər gün 60 dəfə bizim namazlarımızda nə olur? Tikrar olur. 60 dəfə rəhmət kəlməsi heydilimizə gəlir. Və bu nişan verir ki, Allahın vaqəən rəhməti cuşa gəlibdir. Qeynəmaq halındadır. Və bu rəhmət ki, cuşa gəlib, adam cəhniyyə köməklikləri, məhəbbətləri, bir-birini əl tutmaqların, xeyrixahlıqların, əffilərin, bir-birinin xətalarından geçməqin, neyniyə? İstifadə eləyə. Və ondan dərs ala. O insanlar ki, əhli təavundurlar, bir-birini əl tutmaq əhlidirlər, bir-birinin köməkliğinə getmək əhlidirlər və rəhmət onların arasında zindədir, diridir. Nəinç fəqət öz fikirlərindədirlər. Xob, məlum ki, belə bir cəmaətin, belə bir xəlqin qabiliyyətləri var, rəhmət ilahini dəryaft eləyələr. Biləxərə, Allah bizə bu namaz içində cürbəcür dərslər verir. Əziz dinləyicilər, heç rəhmətdən danışır, yəni möminə bir-birinizə rəhim olun, bir-birinizə mihriban olun, bir-birinizin əlizdən tutun, bir-birinizə məhəbbət eləyin, bir-birinizin xətalarınızdan keçin, bir-birinizə, əgər bir əlizdən bir xəta çıxdı, bir zərər idaydı, bir zərbə idaydı bədənizə, foru güzəşt eləyin, keçin, əff eləyin və qoymayın camınızdə rəhmətin yerinə çinə o, kudurət otura, düşmənlik otura, halət-i məharibə tapın bir-birizə, həmişə halət-i mehribani tapın, bir-birizlə vaqən səfa və səmimiyyətlə geçinin və bu Qur'anın ayələri bizə başdan-başa gözəl cürbəcür dərslərdi. Bizə cürbəcür hidayətlərdi, irşadlardı ki, biz neyniyək? Allahın rəhmaniyyətindən istifadə edək. Həm ümidvar olaq əvvələn Allahın rəhmətinə. Allah vaqən geçəndi, bağışlayandı, əffəliyəndi. Necə ki, Quranda var ki, qul, ya ibadiyəlləzini əsrəfu ələ ənfusuhim, la təqnətum min rəhmətillah, innəllahi əqvir uzunubə cəmiə. Ay, mənim peyğəmbərim, mənim bəndələmə deyinə ki, ay, olar ki, günah eləmanın öz nəfsələrizə israf edirsiniz. Günah eləmanın özüzə zərəriz dəyir, özüzə zərbə vurursunuz. Amma hər nədə günah eləsiniz, cinədə Allahın rəhmətindən namid olmayın. Məyus olmayın. Qəti ümid eləməyin. İnnəllah yəqfuru zunubə cəmiə. Allah günahları bağışlayandır, özü də hamısı. Allah, biləxər, rəhman-ı rəhimdir. Nə qədə biz Quranda Allahın rəhmaniyyətindən, rəhimliqindən ayələr eşitmişik, indiyəcən, oxumuşuq, ya qulağımıza dəyibdir. Və bunlar bizə dərs edir ki, biz də öz aramızda, öz küsəmizdə, bacamızda, öz eşiyimizdə, uşaqlarımızın içində, balalarımızın arasında, camədə, şəhərimizdə, rayonumuzda və cürbəcür ölkəmizin başa başında bir-birimizdən mehriban olaq, bir-birimizdən məhəbbətli olaq. Necə ki, bu ayələrdə, Quranda biz gündə namazda nə qədər Rəhman Rəhim kəlməsini tikrar edirik, əzədim 60 dəfə gündə bu deyilir. 60 dəfə adam kəlməyi rəhməti dilinə gətirə, Rəhman Rəhim kəlməsini işlədə, bu insan gərək neyniyə, özü də rəhim ola, özü də mehriban ola, özü də məhəbbətli ola, özü də səfalı ola, səmimiyyətli ola, heç kəsə əlindən, dilindən balaca bir xəta dəyməyə, geçməyə, bir adam incitməyə, birin əziyyət eləməyə, birin sinsitməyə. Allah bizi, inşallah, o gözəl bəndələrindən ki, əhli mehru məhəbbət o, rəfət o məhəbbətdilər, onlardan qərar versin, inşallah, bi bərəkəti salavat bər Muhammed o, Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح هذا نداء الله يطهر الأرواح
Əziz dinləyicilər, namaz Allahı yad etmək vəsiləsidir və Allahı yad etmək nəfsani istəklər, üsyan və tüğyan qarşısında ən böyük manidir. Namaz qılan bəndə daima Allahı yad edər, ilahi əmrləri həyata keçirər, rəftarlarına və əməllərinə etidal bağışlayıb, hər bir işdə orta həddi nəzər alar. Halal ruzi qazanar, hər bir haramdan və zülmüdən çəkinər. Ancaq bunun xilafını olaraq, Allahdan qafil və xəbərsiz olan adam, öz əməlləri və rəftarlarının aqibəti ilə bağlı düşünməz, nəfsani istəkləri yolunda heç bir sərhəd tanımaz və nəhayət hətta bu dünyada öz əməllərinin pis yekunları ilə qarşılaşıb həqiqi saadətdən məhrum qalar. Bu arada yalnız vacib namazlar Allahı yad etmək səbəb olaraq mömin bəndəni xəbərsizlikdən qoruyub saxlayar, saadəti amil olar.
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
Əzizlər, namaz qılan bəndə namazının qəbul olması üçün günahlardan çəkinmək məcburiyyətindədir. Misal olaraq, namazın şərtlərindən biri namazda işlədilən bütün vəsilələrin paç və şər'i olmasıdır. Namaz qılanın geyimi paç, halal olmalı, namaz qıldığı yer, qəsbi yer olmamalı, hətta dəstəmaz aldığı su paç və halal olmalıdır. Və namazın elə bu şərtləri səbəbilə insan, haramdan və haram işlərdən çəkinər, haram qazanmaz, haram yeməz və ilahi hududa رعایت در. قرآن ایسه بو موضوعا اشاره درک بویرور نماز انسانی سرکنلیکلردن و جناحلردن چکندرر. یا Əziz dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan növbəti eşq səccadəsi verilişinə ayrılan vaxt sona yetir. Vidalaşmadan öncə web saytımızı bir daha xatırladırıq. az.tabriz.irib.ir Gələn görüşlərə qədər sağ olun, Allahın amanında.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Gülistan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha görüş vaxtımız gəlib çatmışdır, əziz dinləyicilərimiz. Bildiyiniz kimi biz bu verilişlərdə Şeyx Sədinin dəyərli Gülistan kitabının hekayələrindən oxuyub, onların haqqında sizə lazımı qədər məlumat veririk. Bugünkü verilişimizdə də həmin kitabı vərəqləyib, üçüncü fəsil, demək qənaətin fəziləti haqqında olan fəsildən 22-ci hekayəni seçib sizin üçün oxumaq istərdik. Sonra isə həmin hekayə haqqında imkan daxilində danışığımız olacaqdır. Hekayə belədir. Nağıl edirlər ki, Hatəm-i Tayi səxavətdə məşhur olduğu kimi bir varlı da xəsislikdə şöhrət tapmışdı. O, zahirini dünya malı ilə bəzəmiş, lakin batinində elə bir xəsislik kök salmışdı ki, nə Əbu Hüreyrənin pişiyinə bir tikə ət verər, nə də əshab-ı kəhvin itinə bir parça sümü atardı. Can bahası olsaydı da, heç kimə bir tikə çörək verməzdi. Xülasə, onun qapısını və süfrəsini açıq görən olmamışdı. Yoxsul onun qapısında iyi çəkərdi xörəkdən. Quşlar belə həyətində tapmazdı bir dənə dən. Bir gün o varlanmaq məqsədi ilə Məğrib dənizi ilə Misirə doğru səfərə çıxdı. Qarşı tərəfdən güclü külək əsməyə başladı. O gəminin qərq olacağını başa düşdü. Mümkündür səndəki xislətə dözmək, düz gəlməz çox zaman gəmi ilə külək. O əllərini qaldıraraq faydasız yerə qışqırmağa və dua oxumağa başladı. Adamlar gəmiyə minəndə qorxularından Allaha əl açıb dua edir və dinə sadiq olduqlarını inandırmağa çalışırlar. Möhtac bəndə dua vaxtı Allahına əl açar. Kərəm çağı əllərini qoynuna qoyub qaçar. Qızıla gümüşə etmə qənaət, onları sərf edib ömür sür rahat. Bu ev ki yadigar qalacaq səndən, düzət kərpicini qızıl gümüşdən. Həmin adam tufanda qərq oldu. Onun Misirdəki yoxsul qohumları bu ölüm münasibəti ilə cındır paltarlarını yırtıb, varlıdan miras qalmış ipək və xəzdən təzə paltar tikdirdilər. Hələ bir həftə keçməmiş gördüm ki, varislərindən biri yorğa bir ata minib, bir qulun müşayiəti ilə hara isə gedir. Əgər ölən dirilərək gəlsəydi, qohumları içinə şad, üzüşən, mərhumun ölümü yüngül olardı onun mirasını geri verməkdən. Onunla qabaqcadan tanış olduğuma görə ətəyindən tutub dedim, ye ey xoşbəxt, heç nəyə uf demədən, bədbəxt öldü yığdığını yemədən.
مالداری را شنیدم که به بخ چنان معروف بود که حاتم تایی در کرم ظاهر حالش به نعمت دنیا آراسته و خست نفس جبلی در وی همچنان متمکن تا به جایی که نانی به جانی از دست ندادی و گربه بو هریره را به لقمه ننواختی و سگ اصحاب کهف را استخوانی ننداختی فی الجمله خانه او را کس ندیدی در گشاده و سفره او را سرگشاده درویش به جز بوی طعامش نشنیدی مرغ از پس نان خوردن او ریزه نچیدی. شنیدم که به دریای مغرب اندر راه مصر برگرفته بود و خیال فرعونی در سر. حتی ازا ادرک هل قرق، بادی مخالف کشتی برآمد. با طبع ملولت چه کند هر که نسازد، شرطه همه وقتی نبود لایق کشتی. دست دعا برآورد و فریاد بی فایده خواندن گرفت. و ازا رکب الفلفلک دعو الله مخلصین له الدین، دست تضرع چه سود بنده محتاج را، وقت دعا بر خدای، وقت کرم در بغل. از زر و سیم راحتی برسان، خیشتن هم تمتعی برگی، وانگه این خانی که از تو خواهد مان، خشتی از سیم و خشتی از زر گیر. آوردن که در مصر اقارب درویش داشت، به بقیت مال او توانگر شدند و جامهایی که هم به مرگ او بدریدند و خز و دمیاتی بریدند. هم در آن هفته یکی را دیدم از ایشان بر بادپایی روان، غلامی در پی دوان. وحکیگر مرده باز گردیدی به میان قبیله و پیوند، رد میراث سختر بودی وارثان را ز مرگ خویشاوند. به سابقه معرفتی که میان ما بود، آستینش گرفتم و گفتم بخور ای نیک سیرت سر مرد، کنگون بخت گیت کرد و نخورد.
عزیز دوستlarımız، hikayemiz burada sona yetir. Hikayede eşittiğiniz kimi mal devletin dünyada nə kimi təsiri haqqında, ona cəmaatın münasibəti haqqında söhbət gedir. Əvvəlcə bu hekayədə neçə məsələni açıqlamalıyıq. Biri Hatəmi Tayidir. Biz Hatəmi Tayi haqqında qabaqca məlumat vermişik, ancaq qısaca deyək ki, o Ərəb böyüklərindən olan Abdullahın oğlu idi. 605-ci miladi ilində yaşayıb, əlaçıqlıqda və səxavətdə məşhur olub. Kamil adı Hatəm ibni Abdullah ibni Səd ibni Həşrəc ibni Əmrəl Qeysdir. Ərəbistan yarımadasının məşhur qəbilələrindən olan Tey qəbiləsinə mənsubdur. Özü də cahiliyyət dövrünün şairlərindən hesab olunur. Hekayədə Əbu Hüreyrədən də söhbət gedib. O da İslam peyğəmbərinin səhabələrindən bir olub, Yəmən qəbiləsinin məşhur şəxsiyyətlərindən sayılır. Sonra da Əsabi Kəhvdən söz gedib. Əsabi Kəhv əski Rum şahlarından olan Dəqyansun dövründə Əfsus şəhəri, indiki Türkiyədə yaşayan bir iddənin adı idi. Bir çobandan başqa hamısı zadəgan idi. Hakimin zülmündən cana gəlmişdilər. Qurana görə Allahdan ilham alaraq, yalançı Allahlardan uzaqlaşıb bir mağaraya sığındılar və orada 300 il yuxuya getdilər. İtləri də mağara ağzında sanki oyaq olaraq keşik çəkirdi. 300 ildən sonra oyanıb hər şeyi dəyişik gördülər. Nəhayət mağaraya döndülər və onlardan heç bir iz qalmadı. Qeyd edək ki, varlanmaq məqsədi ilə bizim orijinal mətnidə Fironluq xəyalı gəlib. Bu isə Firon olub Allahlıq iddiasında olmaq deməkdir. Qərq olacağını başa düşdü sözü də mətnində hətta İza Ədrəkul Qərq ibarəsinin tərcüməsi kimi qeyd olunub. Bu ibarə Yunus surəsinin 91-ci ayəsinin bir hissəsi sayılır. Ayənin bütünlüyünün mənası belədir. Bəni İsraili dənizdən keçirdik, Firon onların ardınca qoşunu ilə zülm üçün gəlib çatdı. Qərq olmalarını başa düşdükdə dedi, iman gətirdi ki, vahid Allahdan başqa tanrı yoxdur. İsrailin övladları ona qoşulub, mən də onu qəbul edənlərdənəm. İndi belə deyirsən və özünü mömin hesab edirsən, doğrudan da bundan əvvəl əmrdən boyun qaçırıb günahkarlardan idin. Həmçinin qeyd edək ki, adamlar gəmiyə minəndə qorxularından Allaha əl açıb dua edir və dinə sadiq olduqlarını inandırmağa çalışırlar sözləri də Qurani Kərimin Ənkəbut surəsinin 66-cı ayəsinin bir hissəsinin tərcüməsidir. Ayənin tərcüməsi bütünlüklə belədir. Gəmiyə mindikdə müxalif küləyə əsib tufana düçar oldular. Can qorxusundan, xalis niyyətlə və səmimi qəlbidən Allahın dərgahına dua əli qaldırdılar. Tanrı onları ölümdən qurtarıb, quruluğa çatdırdıqda yenidən müşrik oldular. Hekayədə iki əxlaqi məsələdən söz gedir. Birisi, yalnız çətinlik zamanı Allaha sığınıb, dua etməkdən, sonra isə problemdən qurtulduqda hər şeyi unutmaqdan ibarətdir. İkincisi isə, əldə olan neymətlərdən, burada mal dövlət nəzərdə tutulur. Sağlıqda, imkan daxilində faydalanmamaq məsələsidir. Birinci məsələ haqqında deməliyik ki, insan gerçəkdən hər halda, hər zamanda, istər xoşluqda olsun, istərsə də çətinlikdə Allahı baş üstə görməli, həmişə ondan yardım almalıdır. İnsan bu agahlığa çatmalıdır ki, Ulu Tanrı yaranışın başlanğıcıdır. O daima Allahın kərəmi ilə yaşayır, onun sayəsində dolanır. Tanrı bir an belə onu öz başına qoysa, hər şey gərginləşəcək. Allah eləsin ki, biz bu kimi bəndələrdən olmayaq. Biz elə xoşbəxt də olsaq, xoşluqda da olsaq, Allahı unutmayaq və xoşluğun da səbəbini ondan asılı bilək ki, çətinliyə çatdıqda onu çağırmağa da üzümüz olsun. Yox, belə halda Tanrını unuduruqsa, çətinliyə düşdükdə, onu çağırdıqda, çətinliklərdən uzaqlaşdıqda bir daha əvvəlki yerə qayıtmayaq. Həmişə özümüzü ona borclu bilək, şükr edək. İkinci məsələ barədə də qeyd edək ki, insan bəzən dünyaya, dünya malına, dünyadakı cazibələrə elə bağlanır, elə vurulur ki, hər şey yaddan çıxır. Unudur ki, bütün bunlar onun yaşaması üçün verilən nemətlərdir və yaşayışda onlardan faydalanmalı və bu yolla həqiqəti, həyat yolunu tapmalıdır. Yoxsa onlara bağlansa, həqiqətdən də uzaqlaşacaq və nemətlər ona bir hədəf olacaq. Halbuki bunlar hədəf deyil, əsl hədəfə çatmaq yolunda qərar verilən səbəblərdir. Hekayədə dünya malına, sərvətə bağlanıb xəsislik etmək tənqid olunur. Var dövlət dünya işlərinə xərcləmək, ondan axirət üçün bir savab göndərmək, həqiqət yolunda ondan faydalanmaq üçün bir vəsilədir. Dünya malı əldən ələ gəzən nemətdir. Sən faydalanmasan, başqası ondan faydalanacaq. Necə deyərlər, mal yeməzin malını bir qallaş yeyər. Burada bu vəsilə hədəfə çevrilib, xəsisin bütün yaşayışını əhatə edib, ondan əl çəkməsi qeyri-mümkün olub. Daha doğrusu, bu bir növ xəstəlikdir, çox da ağır xəstəlik. İnsan bu xəstəliyə tutulduqda ondan uzaqlaşması çox çətin olar. Zərrəcə düşünsə ki, bunları bu dünyada qoyub gedəcək, onlara bu qədər bel bağlamaz, onlardan lazımi qədər bəhrələnib, Allah yolunda, həqiqət uğrunda istifadə etməyə çalışacaq. Dediyimiz kimi, Tanrının insana bəxş etdiyi bütün nemətlər ancaq həqiqət uğrunda, hədəf yolunda istifadə olunmalıdır. Allah eləsin ki, biz bu kimi əxlaqi xəstəliklərdən uzaq olaq və çalışaq ki, Allah verən nemətlərdən Allah deyən yolda faydalanaq. Amin. Əzizlər, burada söhbətlərimizə son qoyuruq. Növbəti verilişimizin vaxtı da sona yetir. Ümid edirik ki, bu söhbətlər də sizin xoşunuza gəlmiş olsun və onlardan lazımi qədər faydalanmış olasınız. Qeyd edək ki, növbəti verilişimizin yazarı və aparıcısı mən Fatimə Fəximi, səs mühəndisimiz və hörmətli rejissorumuz Seyid Həsən Seyidyan idi. Gələn görüşə qədər sizi Ulu Tanrıya ismarlayırıq.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Bismillahirrahmanirrahim.
Səmavi nəğmələr
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Əziz dostlar, Təbriz Radiosundan Səmavi nəğmələr həftəlik verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, Səmavi Nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizdə sizi böyük Quran qarisi Ustad Məhəmməd Rəfətlə tanış edəcəyik və bu ustad haqda sizin üçün artıq məlumat verəcək. Ötən Hicri Qəmeri əsri Qur'an qarilərindən bir çoxunu itirmişik. Bunlardan bir çoxunun səsləri bizim əlimizə çatıb, bir çoxunun da səsləri lentə alınmayıbdır və bu işə imkan olmayıbdır. Bu arada İslam ümmətinin qarilərinin qabaqcılarından biri rəhmətlik Ustad Şeyx Məhəmməd Rəfətdir. Ustad Şeyx Məhəmməd Rəfət İslam pəyamını çatdırmaqda əsas rol oynayıbdır və başqa sözlə desək, yaşayışını Quran bayrağını daşımağa sərf edib. Şeyx Məhəmməd Rəfət 1882-ci miladi ildə Qahirə şəhərində dünyaya göz açdı. O, 2 yaşında görmək qabiliyyətini əldən verdi və atası onun Quran-ı kərimə marağı və həvəsini başa düşdükdə onu Quran məktəblərindən birinə apardı ki, orada təcvid öyrənsin. Məhəmməd uğurla bu təlimləri gördü və 10 yaşına çatmadan öncə Quran-ı kərimi kamil şəkildə əzbərlədi. Bu zaman atasını da əldən verdi və ailəsinin məsuliyyəti onun üzərinə düşdü. Bununla belə yaşayışını vəqf etdiyi işindən əl çəkmədi. Nəhayət 15 yaşında ikən Qahirə məscidlərindən birinin qarisi kimi seçildi. O zaman Allah Taala müvəffəqiyyət darvazalarını onun üzünə açıb, onun şöhrəti hər yeri bürüdü. Şeyx Məhəmməd Rəfət təkcə Allah Taalanın ona bəxş etdiyi gözəl səs və ləhnə kifayətlənmədi, bəlkə onun kənarında qəraət elmini də öyrəndi. Ola bilsin ki, Quran təlavətində lap məharətlə çıxış etsin. Şeyx Məhəmmədin lap böyük özəlliyi xoş əxlaq, qane və pak olması idi. O, Quran təlavəti qarşısında xalqdan heç bir ücret istəməyib, daima bu sözü dil əzbəri etdi ki, Quran qarisinə hörmətsizlik etmək imkansızdır. Bu söz uzun illər boyu onun yaşayışının şuarı oldu. Məhz buna görə radioda Quran təlavət etmək üçün ona edilən təklifləri rədd edərək deyirdi, Quranın əzəmət və vüqarı radioda yayımlanan yüngül musiqilərlə cəmləşəsi deyil. Şeyx Rəfət əsla Misrin dövlət radiosunda Quran oxumağı qəbul etməyirdi. Nəhayət, Əzhər Şərifin alimlərindən istifta etdikdə, onlar bu işin caiz olduğuna fitva verdilər və o da Misir radiosunda Quran təlavət etməyi qəbul etdi. Ondan bəri onun adı hər yeri bürüdü və onun ürək oxşayan səsi ilə çoxlu daş ürəklər yumşanıb Allah Taala qarşısında təvazökar oldular. Əziz dostlar, Ustad Şeyx Məhəmməd Rəfətdən gözəl bir təlavət eşidək, yenə də söhbətlərimizi davam edəcək.
I don't know.
Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz və Şeyx Məhəmməd Rəfət haqda söhbət edirik. Şeyx Məhəmməd Rəfət Misirli qari və İslam dünyasının böyük qarilərindəndir. Şeyx Məhəmməd Rəfət təbii halda çox ağlayan bir şəxs idi. O, xalq arasında mehriban və atifəli olmaqda şöhrət qazanmışdı və daima yoxsullarla oturub dururdu. Özündən kiçiklərin halını rüayət edirdi və özündən böyükləri də sevirdi. Onun insansevərliyi ilə mehribanlığı haqda çoxlu hekayələr nəql olunubdur. Əmirul Qurra ləqəbli Şeyx Məhəmməd Rəfətin adı Quran qəraətinin tarixində çox tanış bir addır. Şeyx Məhəmməd Rəfətin haqqında çox söz-söhbətlər gedirdi. Çoxları onu təəccüb, doğrucu bir dahi və seçkin bilirdilər. Suriyanın müftisi Ustad Şeyx Məhəmməd Rəfətin ölümündən sonra deyirdi, İslam Şeyx Məhəmməd Rəfətin varlığı ilə gənclik və şuur-şovqu yenidən əldə etdi. Deyilənlərə görə bir gün bir Kanadalı zabit, İngiltərə radiosu müdirinin nəzdinə gedib ondan istədi ki, onun Şeyx Rəfət ilə görüşünə sahə hazırlasın. O deyirdi, Şeyx Məhəmməd Rəfətin səsini eşitdikdən sonra təsirlənib İslam dininə iman gətirdim. Radionun müdiri isə onun istəyini yerinə yetirib Kanadalı zabit ilə Ustad Şeyx Məhəmməd Rəfətin görüşünə sahə hazırladı. Bu görüş baş tutduqdan sonra o, bir müddət şeyxin kənarında yaşamağa nail oldu. O, öz yurduna qayıtdıqda Şeyx Məhəmməd Rəfətin haqqında bir məqalə yazdı. Bu məqalənin bir hissəsində belə oxuyuruq. Şeyx Məhəmməd Rəfət birinci və təkcə Quran qarisidir ki, qeyri-müsəlmanlardan bir çoxu onun gözəl qəraətlərinə heyran qaldılar. Əziz dostlar, Ustad Şeyx Məhəmməd Rəfətdən bir gözəl tələvət eşidək, yenə də söhbətlərimizi bu haqda davam etdirəcəyik.